Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 7-nji ýanwar, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň çörek we nagyt pul nowatlary saklanyp galýar. Bazarlarda alyja, mekteplerde prezidentiň portretleri täzeleniýär. Aşgabatda täzeýil ýüzesi adam öldürildi. Beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal günün täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşan anyň urgan tans edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan basyn Abaşanyň Siriýadan goşun çykarmak planlary barada maslahatlaşma üçin duşmagy planlaşdyrýar. Türkiýanyň döwlet ýetirilindäki Anadolu habar gurlugy 6-njy ýanwarda bu duşugyň anyk wagt kesgitlenmedik hem bolsa şu aýda bolmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov iki lideriň basym gürleşmek niýetiniň bardygyny hem mantyk duşugyň anyk senesiniň belli däldigini tasdiq etdi. İki ýurdun daşary we Gorunluk ministerleri dekabrın ayağına Moskvada duşup Siriya hakkında maslahat ettiler. Taliban cengçileri Gunnatar Oğanistan'daki hupsuzluk nokotlarını zavd edip 21 polis ofiserini ve hükümet milisiya azasını öldürdüler deyip resmiler 7. yanvarda etti. Bu hücumlar 6-njy ýanwarda giýişlik. Türkmenistan bilen serhetleşýän Batkyl welaýatynyň aýry-aýry ýerlerindäki iki barlygyny okadyny gurullu diýip welaýat resmiýleri aýtdylar. Batkyldyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Bek 14 sany polisiýa ofiserini we hökümet milisiýasynyň 7 agzasynyň öldürilenini, 9 adamyň bolsa ýaraly bolanyny aýtdy. Batkyl welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Jamşid Şahabi söwüşde Taliban jeňçileriniň adından 10 wäsiniň öldürilenini, 10 sanysynyň ýaraly bolanyny aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Yusup Ahmedi beýanat çap edip, jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerini we hökümet milisiýasynyň 34 adamyny öldürenliklerini, köp möçürde ok ýarag ele geçirenliklerini aýtdy. Şu aralykda Paktyky welaýatynda ýol ýakasynda ýarylan bomba asudy ýylatdan 5 adam öldürdi, 7 adam bolsa ýaralady. Taylandyň immigrasiýa polisiýasynyň başlygy Bangkokda saklanan Sawutlar aýatyň maskalasyndaky sütemden gaçyp, gaçyp atalga soramak üçin Awstraliýaga gitmäge finansiýanlygyny aýdan ýaş dinanyň özlüginiň tersine hiç ýere iýerilmejekdigini aýdýar. Generalmajor Surajat Hakbarın Bangkok'un esas halkara aeroportunda 7-nji ýanwarda gurnulan metduat ýygnagynda 18 ýaşyndaky Arakhaf Muhammed Alkuni'nin Bemganyň bosgunlar idarasynyň resmiýleri bilen duşmagyna ruhsat berilýäçligini aýtdy. 18 ýaşyndaky Sawutly denen Taýlandyň paýtagty Bangkokdaky aeroport mehmanhanasynda daşyna barrikada aýlap, öz maşgalasynyň sütemünden gaçyp Awstraliýadan gaçyp atalga soramagy barýanyny aýtdy. Rahap Muhammed Alkun'un 5-nji ýanwar güni giýişlik sosial mediýada Twitter arkaly şikayetlerini berip kömek sorap başlady. Ol Kuveýtden uçan uçar bilen Bangkok'a gelenini öz pasportynyň konfiskasiýa edilenini aýdýar. Al-Kanun Reuters habar gurlugyna maşgalasy Kuveýte sapara baranyny ol ýerden gaçanlygyny we Taýlanddan Awstraliýaga gidip gaçyp atalga soramagy planlaşdyranlygyny gurrun berdi. Şeýledol Bangkokda uçurdan düşenden soň tutsak edilenligini we özüniň ýygyna Kuveýte uradyljagynyň aýdylanlygyny sözüne goşdy. Orsiýetdäki türme şertleriniň ilkençligi we ol ýerde adam gynamalarynyň gaýtalanmagy baradaky çekişmeler arasynda jezalary ýerine ýetirmek goýunça federal gullugyň ýokary derejeli resmiýeti öz işgärleriniň pes aýlyk we tutsaklar bilen günnelik duşuk käte olaryň özlerine hüjüm etmek netijesinde ahlak argynlygyny başdan geçirýänliklerini aýtdy. Valer Maksimenko Interfax habar gullugy bilen söhbetdeşlikde öz idarasynda 3000-den gowrak psihologyň işleýändigini, olaryň 350 çembesiniň türme gözökçüler we beýleki türme işgärler bilen işleşip, zerur bolan profesional kömegi bermäge çalyşýanyny aýtdy. Şeýledi Maksimenko soňky döwürde tutsaklaryň türme sakçylaryna hüjüm etmeklerini ýygyzamlaşýanyny, sebäbi türme gözökçüleriniň bendilere garşy güýç ulanmajak bolýanyny aýtdy. Sebäbi tutsaklara garşy güýç ulanan türme gözökçüler ýarym ýyllap, hatda käte bir ýyllap derme gözökçüleriniň prokurorlaryň, suwutlaryň soraglaryna jogap berip, özleriniň maamla bolanlyklaryny suwut etmeli bolýarlar. Ýogsa olar jenayet aýplamasy bilen ýüzbe-ýüz durýarlar diýip Maksimenko düşündürdi. 31-nji martda Türkmenistanyň mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher, halk maslahatlarynyň hemde geňeşleriniň agdalarynyň ýerine saýlawlar geçirler diýip TDK habar berýär. Bu karary Saýlaw kodeksiniň 4-nji we 80-nji maddalaryna laýyklykda gol çekildi. Siz habarlary diňlediňiz.